Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
San Tumas d'Aquino itenni kemm il-darba fix-xogħlijiet tiegħu li għalkemm nistgħu nuru li Alla jeżisti, ma nistgħu qatt nifhmu x'inhu. Il-mistoqsija għaliex teżisti xi ħaġa flok li ma jeżisti xejn, twassalna biex nippruvaw li jeżisti misteru, xi ħaġa li ma nistgħux nifhmuha u li nsejħula Alla. Lil Alla ma nistgħux nikklassifikawh bħalma nikklassifikaw il-pjanti u t-tjur, il-frjefet u l-asafar, lanqas ma nistgħu nqabbluh magħhom. Alla mhuwiex wieħed fost ħafna, mhuwiex parti mill-univers bħalma huma l-kwiekeb, id-djar, il-muntanji u l-baħar, imma huwa r-raġuni għaliex jeżisti l-univers flok ix-xejn. Alla jżomm kollox fl-eżistenza imma ma jokkupax spazju, mhuwiex hawn jew hemm jew band oħra. Nużaw il-kelma Alla għax ma nafux kif naqbdu nfissru għaliex teżisti xi ħaġa flok li ma jeżisti xejn. Dil-ħaġa għalina hi misteru, u hekk għandha tkun, isostni Aquino fil-ħames toroq. Dak li ngħidu fuq il-kelma Alla ngħiduh ukoll fuq kull kelma oħra li nużaw meta nitkellmu fuqu. Jekk ngħidu li Alla tajjeb, għaref, ħanin, ġust jew b'saħħtu, b'daqshekk ma nifhmux x'tfisser li Alla jkun dawn il-ħwejjeġ kollha. Nitkellmu hekk minħabba dak li nafu fuq il-ħlejjaq tiegħu. Meta nagħmlu dan, nieħdu kliem li bejn wieħed u ieħor nafu xi jfisser fil-kuntest tagħna l-bnedmin u nużawh f'kuntest differenti, b'mod analoġiku kif jgħid Aquino. Mhux dejjem nistgħu nagħmluh dan? Ċertu kliem ma nistgħux noħorġuh mill-kuntest tagħna, hekk ngħidu aħna, ma nistgħux lanqas b'mod analoġiku ngħidu li Alla tagħna u fortizza b'saħħitha jew blata jew sur jew nixxija, għax il-fortizza u l-blat u s-swar u n-nixxijat huma oġġetti materjali u Alla ma jistax ikun oġġett materjali. Jekk nitkellmu hekk inkunu qed nitkellmu metaforikament mhux analoġikament. Ma nisbaljawx jekk ngħidu li Alla mhux fortizza jew mhux blata, imma ma nistgħux ngħidu li Alla mhux tajjeb jew li mhux ġust. Fost il-perfezzjonijiet divini li jiddeskrivi Aquino hemm dik li Alla jaf kollox. Kull ma hemm li jista' jkun magħruf. Id-dinja maħluqa Alla ma jarafiex bħal dak li jsir jaf xi ħaġa meta jiskopriha jew jiltaqa' magħha, bħal ngħidu aħna turist li jiġi Malta jsir jaf kif isuqu l-karozzi meta jarhom jekk tiġi ħtajba. Alla, bħala l-ewwel kawża assoluta, ma jiddependi fuq xejn għal xejn. Dak li jaf fuq id-dinja ma jiddependix fuq l-eżistenza tagħha qabel isir jafu. Bil-maqlub huwa hu stess flatt tal-arfien li joħloqha li tiha l-eżistenza. Jista' jkoll naħil żgħir idea vaga tal-mod kif Alla jaf dak li jaf fuq id-dinja jekk naħsbu f'dak li jkun jaf l-arkitett fuq id-dar li jkun se jibni qabel jibniha. Meta nqabbluh ma dak li jsir jaf min ikun għaddej minn quddiem dar wara li timbena. Id-dar timbena tibda teżisti għax l-arkitett jaf kif se jibni, waqt li min ikun għaddej mit-triq jifforma idea tagħha għax diġà teżisti. La Alla jaf kull ma jista' jkun magħruf, mela jaf kull ħaġa li se tiġri u kull azzjoni li se jagħmel il-bniedem. Jekk Alla jaf kollox, jistgħu l-bnedmin ikunu ħielsa f'hemm ilhom? Hawnhekk ukoll biex iwieġeb San Tumas jinqeda b'metafora. Raġel li jkun bil-wieqfa fuq il-quċċata ta' olja, jara lil dawk kollha li jkunu għaddejjin mill-modija li ddur mal-olja avolja dawn ma jarawx lil xulxin. l-istess mod Alla li etern jilmaħ kollox f'daqqa l-moddi il-prezent u l-ġejjieni għax l-eternità tiġbor fija iż-żmien kollu. U bħalma l-fatt li jiena qed nara b'mod ċar dak li int qed tagħmel issa ma jnaqqax xejn mil-libertà tal-azzjoni tiegħek, hekk ukoll il-fatt li Alla jaf x'għamilna x'qed nagħmlu u x'għad nagħmlu u jarah kollu quddiemu mingħajr l-ebda rabta jew xkiel ta' postu żmien bl-ebda mod ma juri li m'aħniex liberi f'dak li nagħmlu. Alla hu t-tajjeb suprem u l-kawża ta' kull tjubija oħra li teżisti, imma ma hemm l-ebda ħażen suprem. Il-ħażen għal San Tumas bħalma kien għal San Twistin u nuqqas, in-nuqqas ta' xi kwalità pożittiva partikolari li nistennew li nsibu fil-kreaturi. Ngħidu din mhix pinna tajba għax ma tiktibx kif nistennew li għandha tikteb. Biex nistennew li tikteb trid tal-inqas tkun pinna. F'dan is-sens, minħabba li l-ħażen huwa difett jew nuqqas, huwa dejjem parassitiku fuq it-tajjeb. Jiġifieri ma jistax ikollok il-ħażen jekk ma jkollokx għall-inqas xi tajjeb, waqt li jista' għall-inqas teoretikament ikollok it-tajjeb mingħajr l-ebda ħażen ġo fih. Hemm żewġ kwalitajiet ta' ħażen. Il-ħażen li jiġri lil ħlejjaq fosthom il-bnedmin, u l-ħażen li jagħmlu l-bnedmin, il-ħażen morali, id-dnub. Dwar tal-ewwel ngħidu li d-dinja mingħajr ebda difett jew nuqqas, dinja li fiha l-ebda kreatura ma tbagħti, tkun dinja li ma fiha ebda ordni naturali, dinja li taħdem biss bil-mirakli. Min jixtieq li Alla għamel dinja materjali mingħajr tbatija jew nuqqas, ikun qed jixtieq li Alla għamel dinja li ma tistax tfissirha jew tifhimha xjentifikament, dinja li ma timxix fuq il-liġijiet tagħha stess. Il-ħażen li jiġri lil-ħlejjaq jimxi qid fit u b'mod inevitabbli mat-tajjeb li jinkiseb u huwa l-maqlub tiegħu f'dinja li tiżviluppa skont il-liġijiet tagħha. Dwar il-ħażen morali rridu ngħidu li dan mhux il-każ. Il-ħażen morali u biss nuqqas telf għal min iwettqu. L-azzjoni ħażina nfisha ma fiha xejn tajjeb fiha, hija nuqqas min-naħa tiegħi li ngħix bl-aħjar mod li nista' biex niżviluppa l-kwalitajiet tiegħi bħala bniedem. Huwa ċar li mhux Alla jġibu jew joħolqu dan in-nuqqas, kif jista' Alla joħloq nuqqas jew falliment. Alla m'għandu l-ebda sem fil-ħażen tiegħi u m'għandu l-ebda obbligu li jwaqqafni milli nagħmel xi ħaġa ħażina jew li ma jħallinix nidneb. L-idea li Alla huwa obbligat jagħmel xi ħaġa ma tagħmilx sens. Li kieku Alla kellu xi obbligu, kien ikun hemm xi ħaġa ikbar minnu li tobbligah, li ġġalu jagħmel din u ma jagħmilx l-oħra. Alla m'għandu l-ebda obbligu li ma jħallinix nidneb, bl-istess mod li qabel xejn ma kellu l-ebda obbligu joħloq id-dinja. Ma nistgħux għalhekk ngħidu li jaħti ta' xi nuqqas, ma nistgħux nakkużawh li m'għamilx dak li kellu jagħmel. Alla ma jikkawżax il-ħażen morali, l-aktar li nistgħu ngħidu u li jippermettih, u b'hekk huwa qed jonqos mill-ebda dmir. Naturalment, ħadd minna ma jista' jkollu mqar li x'kien idea għaliex Alla jippermetti l-ħażen morali. Ħadd minna ma jista' jifhem għaliex Alla jippermetti d-dnub. Dan hu misteru li moħħna ma jlaħħaqx miegħu, imma mhuwiex kontradizzjoni. Il-ħwejjeġ kollha jeżistu għal Alla. Alla hu l-għan tal-eżistenza tagħhom. Kemm jekk jifhmu u kemm jekk ma jifhmux, il-kreaturi kollha sakemm jiżviluppaw skont in-natura tagħhom jirriflettu t-tjubija tal-Alla. Barra dan, il-kreaturi intelligenti jsibu l-milja tagħhom fl-arfien u l-kontemplazzjoni tal-Alla. Il-bniedem isib il-milja tiegħu mhux fil-pjaċiri tas-sensi, fl-unuri, fil-glorja, fl-għana jew fis-seta, imma fl-arfien tal-Alla. Mhux bħalma nistgħu narfuh f'din il-ħajja, bħalma naħsbu li ju minn dak li smajna jew bl-argument, imma bil-viżjoni tal-essenza divina li nilħuha biss f'ħajja oħra permezz tal-illuminazzjoni li tiġi minn Alla nnifsu. L-aktar ħaġa li tqarribna lejn il-viżjoni beatifika fil-ħajja preżenti hija l-kontemplazzjoni filosofika li għal Aristotele kienet l-ogħla u l-aqwa għena li seta' jilħaq il-bniedem. Aquino jiddiskuti wkoll il-providenza divina u l-effett li sta jkollhom il-kwiekeb u l-pjaneti fuq il-ħajja tal-bniedem. Għalkemm San Tumas ma jiċħaġġ li dawn jistgħu jinfluwenzawna b'xi mod, nafuha wara kollox il-ħrafa tal-imħatra bejn ix-xemx u r-rieħ u min minnhom irnexxilu jġiel lil dak ir-raġel jaqla l-ġlekk minn fuqu, ma jinfluwenzawniex b'mod li ġalulna nażlu hekk flok bil-maqlub. U lanqas mi possibbli l-astroloġija bħala xjenza. Aquino jitkellem ukoll fuq is-sustanzi intellettwali, l-anġli u r-ruħ tal-bniedem. Kull bniedem għandu biss ruħ waħda, ruħ intellettwali. Mhux minnu bħalma kienu jgħidu l-interpreti Arab ta' Aristotile li hemm intellett wieħed għar-razza umana kollha, intellett mifrut u distint mir-ruħ ta' kull individwu uman. L-aqwa ħiliet intellettwali li għandu l-bniedem dawk li bihom jifhem, jaf u jaraf huma parti minn ruħu u huma dawn il-ħiliet li jippruvaw li r-ruħ hi immortali. Għalkemm ma tmut qatt, ir-ruħ ma teżistix qabel jibda jeżisti l-ġisem. Lanqas ma tintiret mill-ġenituri bħal ma jintiret il-ġisem, imma tinħoloq minn Alla għal kull bniedem. Ir-ruħ hija l-forma tal-ġisem. Dak li tagħmlu t-tip ta' ġisem li hu jiġifieri ġisem uman. San Tumas iħaddan id-dottrina aristotelika ta' l-istruttura ilemorfika, materja u forma ta' sustanzi komposti. L-oġġetti li jaqgħu taħt is-sensi huma magħmulin minn elementi materjali u l-forma li tagħmilhom dak li huma. Hemm biss forma waħda fis-sustanzi komposti. B'aktar minn forma waħda tispiċċa l-unità tal-kompost. Fit-tradizzjoni agostiniana franġiskana, il-ġisem u r-ruħ mhumiex sustanza waħda imma tnejn, anki jekk huma komplimentari u magħmulin biex jingħaqdu bejniethom. San Tumas isegwi lill-Aristotile. Il-bniedem hu ħaġa waħda forma unika li hi r-ruħ. Nużaw il-kelma ruħ biex infissru l-forma ta' xi ħaġa ħajja, il-forma tal-organiżmu. Il-ħjar, il-ħrief u l-ħuttaf, għalkemm huma ħajjin, m'għandhomx ruħ spiritwali. Il-bniedem biss għandu ruħ spiritwali. Ir-ruħ tal-bniedem hi immortali għax hu permezz tar-ruħ li l-bniedem jaħseb u jifhem. Mhux bħal ħxejjex u l-annimali l-oħra. Aħna għandna l-ħsieb, l-intellett, ir-raġuni, nistgħu naħsbu dawk il-ħsibijiet li sta jkollu biss min juża l-lingwa. Fuq l-eżempju ta' Aristotile, Aquino jagħżel bejn l-intellett attiv u l-intellett passiv jew reċettiv. Dawn huma żewġ ħiliet li għandu kull wieħed minna. L-intellett attiv huwa l-ħila li kull wieħed minna għandu li jifforma ideat universali u jasal biex jifhem veritajiet neċessarji. L-intellett reċettiv huwa l-maħżen tal-ideat la darba niffurmawhom, il-maħżen ta' dak kollu li nafu la darba insiru nafuh. Huwa permezz tal-ideat li l-intellett jifhem id-dinja. Dan ma jfissirx li l-oġġett tal-ħsieb huma l-ideat. Ma rridux inħarsu lejn l-ideat bħalli kieku kienu stampa jew replika tal-oġġetti, speċi ta' mera li tirrifletti d-dinja u li minna l-ħsieb jifhem in-natura fir-realtà. L-ideat huma l-kwo dak li permezz tiegħu insiru nafu. L-oġġett, il-kwod tal-ħsieb huma s-siġar, il-muntanji, il-paħar u l-għasafar, u mhux xi ritratt jew kopja tagħhom fil-moħħ. Madankollu, minħabba li kif għedna l-ideat huma universali u l-oġġetti fid-dinja fiżika huma kollha partikolari, jiġi li għal Aquino ma hemm xarfien intellettwali tal-individwu bħala tali. skont Aquinu, l'intellett jifforma l-kunċett billi jirrifletti fuq l-esperjenza ta' sensi. Importanti dak li jgħid San Tumas fuq relazzjoni bejn is-sensi u l-ħsieb. Nik lest in intellektu quod non fuerit prius in sensu, mem xejn fil-ħsieb jew fl-intellett li qabel ma kienx f'xi wieħed mis-sensi. Ir-raj, is-smieħ, ix-xamm, it-toma u l-mess iġibuna f'kuntatt mad-dinja, juruna kif inhi u minn xiex hi magħmula. Huma l-kanali li minnhom nirċievu l-informazzjoni dwar l-ambjent li ngħixu fih, dwar dak kollu li dawwarna. Tibqa' f'moħħna wkoll id-definizzjoni li jagħti San Tumas tal-verità bħala adegwazzjo intellectus ad rem, il-korrispondenza bejn l-idea u l-oġġett, li tiġi mill-fatt li permezz tal-astrazzjoni l-intellett jakkwista l-forma, jiġifieri l-kontenut tal-oġġett innifsu. Minkejja li l-korrispondenza bejn il-kunċett u r-realtà hi inadegwata, għax il-kunċetti huma universali u l-oġġetti partikolari, xorta waħda tibqa' korrispondenza fidila, għax il-kontenut tal-ħsieb u l-istess bħal tal-oġġett innifsu. Ħadd minna ma jitwieled bl-ideat diġà msawrin f'moħħu, ideat innati, lanqas m'għandna bżonn biex insiru nafu l-ħwejjeġ tal-ħajja ta' kuljum xi illuminazzjoni divina speċjali, sakemm ma ninsewx li niddependu minn Alla f'kollox. Fil-kundizzjoni attwali, l-intellett ma jista' jifhem xejn ħlief preferenza għax bijat li San Tumas d'Aquino isejħilhom fantasmata. L-esperjenza hi neċessarja imma mhux biżejjed. L-oġġetti materjali tad-dinja li ngħixu fiha mhumiex fihom infushom magħmulin b'mod li nistgħu narfuhom. L-oġġetti fid-dinja materjali huma kollha singulari, il-kunċetti huma kollha universali. Għalhekk għandna bżonn l-intellett attiv, din il-qawwa speċjali li biha noħolqu oġġetti li attwalment jistgħu jinħasbu, qawwa li tagħlaq id-distanza bejn l-oġġett materjali u l-ħsieb, li tirrendi l-oġġett famla li tixraq lill-intellett. Aquinu jfisser din it-teorija billi qabbel ir-raj mal-ħsieb. L-ilwien narawhom bis-sens tar-raj, imma fid-dlam l-ilwien ma jidrux. Potenzjalment jistgħu jidru, imma mhux attwalment. Irid ikun id-dawl li jagħmilhom jidru. Bl-istess mod, jgħid Aquinu, l-oġġetti li dawruna fid-dinja fiżika potenzjalment nistgħu naħsbu fuqhom, nistgħu niffurmaw il-kunċett jew l-idea tagħhom, imma trid tkun l-azzjoni tal-intellett attiv biex inkunu nistgħu fuqhom attwalment. Tigra tara l-istess affarijiet li naraw aħna, tara s-siġar tal-foresta, tara l-friħ iduru magħha ftit wara li jitwieldu, tisma' l-ħoss tax-xita niżla, tħoss ir-raġġi tax-xemx fil-qilla tas-sajf, imma ma tiffurmax il-ħsieb l-idea jew il-kunċett siġar, foresta, friħ, twelit, xita, sħana, sajf, u lanqas ma tifhem in-natura xjentifika ta' dawn il-ħwejjeġ, għax jonqos għad-dawl li jitfa' fuqhom l-intellett attiv. Aħna li għandna l-ħila niffurmaw l-ideat permezz tal-astrazzjoni tal-ispeċi mill-kundizzjonijiet materjali tad-dinja naturali, kapaċi mhux biss naraw u nisimgħu, imma wkoll naħsbu fuq dak li naraw u nisimgħu, naħsbu u nirriflettu, narfu u nifhmu. Jiġifieri naraw fl-oġġett il-karattru tal-universalità. Illum ngħidu niġbruh taħt kunċett. Mid-dettalji partikolari li jipprovdu s-sensi, l-intellett jifforma l-kunċett ġenerali applikabbli għal dawk l-oġġetti jew individwi kollha li jixtiebħu biżejjed bejn ithom biex jipproduċu fina l-istess ġbijat. Għandna noqogħdu attenti li ma nifirdux l-aspett sensittiv mill-aspett intellettiv. Fina l-bnedmin, il-ħsieb jinforma dak li juruna sensi. Ma nix nimmaġinaw najdu aħna li aħna naraw is-siġari d-djari l-ħwienet u l-karozzi bħalma jarom attus imbagħad li talmu l-matematika nistudjaw il-filosofija u l-bqija? Għandna l-ħila li talmu l-matematika nistudjaw il-filosofija u l-bqija għax il-mod kif aħna naraw is-siġari d-djari l-ħwienet u l-karozzi mhuwiex identiku ma' kif jarom il-qattus. Għax fil-mod kif narawhom aħna fil-perċezzjoni umana, hemm ġa imdaħla elementi intellettivi. Ma ninsewx ukoll li dak li ngħidu fuq il-ħajja tal-annimali l-oħra naslu għalih b'analoġija ma' dak li nsibu jew naraw fina meta naħsbu fuq il-ħiliet u l-attivitajiet tagħna. F'kelma oħra ninterpretaw l-imġiba tal-annimali l-oħra fuq il-bażi ta' dak li nġarbu aħna nfusna. Biex narfu l-umanità ta' dan jew dak il-bniedem partikolari, għandna bżonn l-għajnuna tas-sensi u tal-immaġinazzjoni. Dak li nistgħu narfu bl-intellett hija l-forma, imma minħabba li l-forma għal San Tumas u kontra Platun hija dejjem inkarnata fl-individwu, jiġifieri miqat mifruda mill-element materjali, ma tistax kif inhi tkun l-oġġett tal-ħsieb intellettwali pur. Biex issir hekk trid iġġarrab metamorfosi, bidla. Jrid jaħdem fuqha l-intellett attiv li mill-elementi li tipprovdilu l-esperjenza joħloq l-oġġett tal-ħsieb l-umanità bħala tali. U l-umanità bħala tali ma teżistix lil-in jew il-barra mill-ħsieb. L-oġġett jeżisti fid-dinja b'mod materjali, tridimensjonali. Fil-ħsieb jeżisti b'mod intenzjonali. Għalhekk San Tumas jgħid li flatt tal-arfin il-ħsieb u l-oġġett tal-ħsieb isiru ħaġa waħda. Ta' min jgħid kelma wkoll fuq l-etika ta' San Tumas. Bħal Aristotile, Akwinu jsostni li l-għan tal-ħajja tal-bniedem huwa l-għena. U bħalu jemmen li l-għena ma nsibuħx fil-pjaċir, fl-għana, fil-ġieħ, jew f'xi ġid ieħor materjali, imma nilħquh biss jekk ngħixu ħajja tajba, jekk nitrawmu fil-virtu, l-aktar fil-virtu intellettwali. Għal Akwinu, l-ogħla attività intellettwali hija l-kontemplazzjoni tal-essenza tagħha li nilħquha biss fil-ġenna. L-għena li jirnexxilna ngawdu hawn fuq l-art ma jista' qatt ikun perfett. Importanti dak li jżid Akwinu mal-analiżi aristotelika tal-azzjoni umana, l-aktar fejn tidħol l-intenzjoni. Hemm ħwejjeġ li nagħmluhom u nixtiequhom bħala għan fihom infushom, bħal meta ngħidu aħna nistudjaw il-filosofija jew nisimgħu il-mużika. L-għan tal-azzjoni qiegħed fl-azzjoni nfisha. Hemm ħwejjeġ oħra li nagħmluhom bħala mezz biex nilħqu xi għan li rriduh fih innifsu, bħal meta nieħdu l-mediċina biex infiqu. Hemm minbagħad il-konsegwenzi tal-azzjonijiet tagħna. Dawn xi drabi nixtiequhom, drabi oħra le, kultant lanqas biss naħsbu li jistgħu jiġru. Akwinu jifli bir-reqqa dawn il-possibilitajiet kif beħsibni nurikom issa. Hemm ħwejjeġ tajbin fihom infushom li jistgħu jsiru ħżiena jekk nagħmluhom b'intenzjoni tajba. Pereżempju, jekk wieħed iħallas għalikla kbira b'risq ir-refuġjati biex in-nies tfaħħru u jkun jista' jibqa' jisraq fin-negozju. Mill-banda l-oħra, l-ebda intenzjoni tajba ma tista' tifdi azzjoni ħażina. Ma nistax nuri film pornografiku biex mill-flus li ndaħħal nejn lill-fqar. Fejn jidħlu l-konsegwenzi tal-azzjoni, Akwinu jiddistingwi bejn dawk li nistgħu nobsru li se jiġru u oħrajn le. Fost dawk li nistgħu nobsru jew naħsbu li se jiġru, hemm dawk li nixtiequhom jew irriduhom jiġru u oħrajn le. Fil-każ fejn l-azzjoni tkun ħażina u l-konsegwenzi jkunu ħżiena, id-dnub jikber, anki jekk min jagħmel l-azzjoni ma jkunx jixtieq li joħorġu dawk il-konsegwenzi. San Tumas jagħti dan l-eżempju. Raġel li jaqsa malqa biex jiżni baktar ħeffa, jista jaffeċ iż-żara. Jaff li qed jaffeċ, imma m'għandu l-ebda ħsieb li jagħmel il-ħsara. Xorta waħda id-dnub isir aktar gravi. Fil-liġi u fil-morali niddistingu bejn l-intenzjoni u l-motif li bihom jitwettaq lat. Jekk irridu nkunu nafu jekk xi ħadd għamilx dak li jagħmel intenzjonalment jew le, nistaqsu kien jafx qed jagħmel, rrid jagħmlu. Biex insibu x'kien il-motif nistaqsu għalfejn għamel dak li jagħmel. Il-bniedem jagħmel intenzjonalment dak li jridu jipprova jagħmel. Il-motif jgħidilna x'waslu biex jagħmel dak li jagħmel, x'ħajru, x'istimolah, x'rid jakkwista, fejn rid jasal u l-bqija. Fil-liġi hija l-intenzjoni, mhux il-motif li tagħtina l-karattru u l-kwalità tal-att li jkun. Jekk xi ħadd jagħmel xi ħaġa li tkun kontra l-liġi, ta' xejn jipprova jiddefendi ruħu billi jgħid li jagħmilha għal motif tajjeb? Jisraq biex jagħti karità? Jippubblika rivista b'ritratti pornografiċi biex juri kemm ikera l-pornografija? Madankollu l-motif jista' jnaqqas il-ħtija, u għalhekk jista' jnaqqas ukoll il-kastik. Pereżempju, missier li jisraq ħobża biex jitma' lill-ibnu jekk ibnu jkun bil-ġuħ m'għandux jiġi ġġudikat l-istess bħal dak li jisraq lit-turisti biex ikun jista' jsiefer minn fuq darhom. Il-liġi tippermetti wkoll taħt ċerti ċirkostanzi li wieħed jiddefendi ruħu minn aggressur, anki billi joqtlu, basta t-teddida tkun gravi, imminenti u inevitabli. F'dan il-każ il-motif, id-difiża tal-ħajja, huwa importanti ħafna, għax minħabba fih l-att ma jitqiesx att kriminali imma jkun ġustifikat jew skużat skont iċ-ċirkostanzi. Importanti wkoll li l-mezzi użati kontra l-aggressur ikunu proporzjonati ma l-aggressjoni. Ma tistax ngħidu aħna tuża arma tan-nar kontra xi ħadd li jkun qed jisraq lek ir-radju tal-karozza. Il-qorti madankollu tagħti każ ukoll tal-istat psikoloġiku tal-vittma. Diffiċli taħseb x'għandek tagħmel meta tara s-sikkina tal-qattil mollija fuq rasek. Il-liġi jidik it-triq li twassal lill-kreatura li tkun biex tilħaq l-għan tagħha. Mela, jekk il-bniedem għandu għan, irrid ikun hemm ukoll liġi li tapplika għalih. Din il-liġi hija l-liġi morali naturali, il-liġi li turi lill-bniedem dak li għandu jagħmel, it-triq li għandu jterraq biex jilħaq il-milja tiegħu, biex iwettaq l-għan li hu parti min-natura tiegħu.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Ġew Friġieri.